Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. U ovoj kolažnoj emisiji podsjećamo na neke od naših priča iz proteklog perioda, pa ćemo tako govoriti o jačanju veza između Poljske i Bosne i Hercegovine. Naime, u Mostaru je u novembru otvoren konzulat ove države, a počasni konzul je Mostarac Husein Oručević. Malo je poznato da neki bosansko-hercegovački običaj žive u Poljskoj već 70 godina.
I u Boleslavcu u stvari mi imamo našu zajednicu Poljaka koji govore naš jezik, koji prave pite, koji prave somune, dakle koji su održali određeni oblik tradicije.
Na listu najboljih naučnika svijeta uvršten je nedavno profesor Sarajevskog univerziteta i član Evropske akademije nauka i umjetnosti Almir Badnjević. Kao član pojedinih evropskih odbora za nauku i tehnologiju, Badnjević je nedavno u Briselu vidio zapisnike sa sastanaka.
I kad pročitate zapisnike tih sastanaka, vjerujte da vam dođe da se odreknete državljanstva Bosne i Hercegovine, a toliko vas bude stid.
Ne brine ova država ni o kulturnoj baštini, posebno ne onoj nematerijalnoj, ali sreća ima ljudi pa rade na tome. Pored ostalog, na primjer, čuvaju drevnu bosansko-grahovsku pastirsku igru pljočkanje.
Sad smo to organizirali kao sport, a inače je pljočkanje poznato u svim krajevima Evrope gdje je bilo kamena. To su stare igre.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše priče. Nove tehnologije je budućnost u proizvodnji hrane. Pametna poljoprivreda smanjuje troškova i povećava prinose. Inovacije su neophodne. Tehnologija je ključ savremene i učinkovite poljoprivrede. Ovo su samo neke od tema o kojima se govori u Evropskoj uniji. No, kakva je situacija u bosansko-hercegovačkom agraru za čiju modernizaciju sredstva izdvaja Evropska unija? Pomaka na terenu ima, ali i domaća poljoprivreda još nije u cijelosti napravila iskorak iz 20. u 21. vijek. Poslušajmo što je o tome saznao Arnes Grbešić.
Moderne tehnologije u poljoprivredi nisu samo automatizacija i digitalizacija. Odnose se i na korištenje ogromnih baza podataka za planiranje u proizvodnji, objašnjava vanredni profesor na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Jasmin Grahić.
To bi jednom proizvođaču pomoglo da dobije najkvalitetniji plod i da dobije najveći prinos tog ploda u toku jedne sezone. Na koji način? Tako što će mu se tačno u svakom segmentu reći, na primjer, koliko će vode dati tim kulturama, kakve će obroke praviti. Znači, na osnovu nekih prostih, recimo, prostih mjerenja i na osnovu modeliranja koje nije toliko prosto već i koje zahtjeva malo veće aktivnosti, reći mu kako će se ponašati u konkretno tim uslovima. Koliko će đubriva dati ili koliko će konkretno đubriva dati tim kulturama kako bi mogao da iznese ili taj potencijal uopšte u smislu roda koje takva kultura ima.
Savremena poljoprivreda zasniva se i na prognozama.
Od prognoziranja cjelokupnog prinosa do prognoziranja određenih dešavanja koje će evo pratiti tu biljku tokom jednog proizvodnog ciklusa. Da proizvođač zna kada će konkretno primijeniti fitofarmaceutska sredstva, na primjer. Da zna kada će prevedeno zaštititi svoju biljku od nekih nametnika ili od gljiva u cjelokupnom proizvodnom ciklusu. Znači, sve mora da se radi precizno, odnosno postoji mogućnost da se radi precizno, a to nam dozvoljavaju alati koji su nudi 21. stoljeću. Od nekakvih senzora do nekakvih meteoroloških stanica, do nečega ili nekoga ko skuplja sve te podatke i do nekoga na kraju treba koji modelira na osnovu tih prikupnih podataka, nešto što će pomoći našim proizvođačima u smislu donošenja odluka.
Upotreba novih tehnologija nije nepoznata u bosansko-hercegovačkom agraru. Bosna i Hercegovina u ovom sektoru zaostaje za evropskim državama, ali postoji i dosta pozitivnih primjera. Mnogi voćari odavno su shvatili da nema proizvodnje bez navodnjavanja. Koriste se sistemi od onih najprostijih do savremenih. U Tuzlanskom kantonu, na primjer, u nekim voćnjacima instalirani su sistemi pametnog navodnjavanja, kojim se upravlja putem mobilne aplikacije.
Imamo već čak i veći broj farmi na području Bosne i Hercegovine koji koriste prognozne modele pojave bolesti i štetočina. Dakle, znaju kada će i kada će šta raditi i kako bi se trebali ponašati u određenim situacijama. Trenutno se radi u projekti koji će podrazumijevati nova aktivna mikrobiološka ili komercijalna mikrobiološka đubriva u proizvodnju. Što je sve opet 21. stoljeće, što je sve opet ono najmoderniji pristup koji neko može uopšte da primjenjuje u nečemu što je poljoprivredna proizvodnja.
Direktor poljoprivredne zadruge Zaplod Zavidović i Edin Keserović navodi primjer upotrebe nekih od alata u proizvodnji malina.
Cilj je ići preko 1000 kg sa jednog domoma i onda smo rentabilni svi. i proizvođači i otkupljivači svi. A što se tiče tih modernih tehnologija, i to ću evo da vam kažem, da smo mi prošle godine izvršili nabavku agrometeoroloških stanica radi pojave bolesti i zasadima kornišona koje mi radimo, evo i maline. Na taj način predviđamo bolesti da ih predupredimo naravno u saradnji sa agronomima i onda smanjujemo upotrebu zaštitnih sredstava, manje zagađujemo okolinu, manji je trošak, a dobijamo kvalitetan proizvod. Mi smo na području opštine Zavodići postavili 3 te agrometeorološke stanice koje su dovoljne za našu mikrolokaciju. To nas je koštalo nekih 50.000 maraka.
Modernizacija u ovom slučaju proizvodnje malina znači i uzgoj kvalitetnih sadnica, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednika u Zeničko-Dobojskom kantonu Emir Tutnjić.
Pri samom izboru sadnog materijala treba se uzmati sadnica koja je proizvedena, sertifikovana, koja je bezvirusna, ne znam, to su sve, i čak nove vrste koje su rodni, odnosno nove starinske autotone koje smo mi radili, mikervilame, sad ima nekakvih primjesa koji daju bolje rezultate, bolji kvalitet, veću količinu, ali nema mi nekakvog, ne znam, rasadnika na BH koji proizvodi taki rasad da bi se to oživilo na našem području, to ono moje viđenje. A mislim da je to viđenje većine nas koji se bavimo ovim 20 godina.
Donedavno je bio otvoren javni poziv Evropske unije u Bosni i Hercegovini, vrijedan 2,4 miliona maraka, za povezivanje naučnih i istraživačkih ustanova sa organizacijama koje interesno ili ekonomski povezuju poljoprivrednike ili prerađivače kako bi se uspostavio efikasan i održiv sistem prenosa novih informacija, znanja i tehnologija u poljoprivrednu praksu. I u ovoj oblasti bilježe se pomaci, kaže profesor Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu Jasmin Grahić.
Pojavljuje se sve veći interes ponovo privrednika, ali konkretno pojedinačnih poljoprivrednih gazdinstva, proizvođača, da sarađuju sa poljoprivrednim fakultetom. To je najvjerovatnije inicirano nekako trenutnim stanjem ili trenutnom fondom kada su u pitanju određeni fondovi koji imamo na raspolaganju. Ok, baviti se poljoprivredom je jako teško. Baviti se poljoprivredom na način da kopiramo situaciju na tom kako smo našli već na terenu, da poštujemo isključivo samo tradiciju proizvodnje, postaje neodrživo i proizvođači to vide. I generalno situacija u svijetu je trenutno takva da ne možemo garantovati ni za jednu proizvodnju, nažalost, iako znamo dobro da ju radimo. Zbog toga moramo iznalaziti nekakva alternativna rješenja. Bosna i Hercegovina nikad neće pomoći da bude konkurent nekim velikim zemljama u smislu proizvodnje, na primjer, žita. Ali možemo imati nekakve specifične kulture koje možemo podignuti na taj nivo da kažemo da smo 6., 7., 8., 10. u svijetu po njihovoj proizvodnji.
Projekti koji se iz međunarodnih programa finansiraju u domaćem poljoprivrednom sektoru često daju kratkoročne rezultate.
Situacija je takva da smo mi dosta imali mnogo pokušaja implementiranja određenih alata, nazovimo ih tako, modernih alata u poljoprivredni sektor. Obično ili šta je sudbina tako tih nekih pokušaja. Ti pokušaji su aktivni koliko ili dok je aktivan projekat koji prati te pokušaje. Poslije toga, nažalost, sve padne nekako u zaborav. Iako je Bosna i Hercegovina ovo potpisnica mnogih ugovora koji podrazumijevaju poštivanje nečega što je evo zaštita životne sredine, što je prelazak na integralnu proizvodnju, što su nekakve zelene politike. Nažalost, kažem i ponavljam, mi nećemo ili ne želimo nekako da pratimo sve ono što nam je dostupno.
Profesor Sarajevskog poljoprivrednog fakulteta Jasmin Grahić i sam se bavi proizvodnjom jagodastog voća te povrća.
Znači da služim kao nekakav ili da ta moja farma služi kao nekakav filter za dalje poljoprivredne proizvođače ili za neke koji bi se ovo odlučili, eventualno početi primjenjivati nešto što može i ne mora da bude rješenje za konkretno njihove probleme koje imaju u svojim zasadima. I evo, konkretno jagodasto voće je to ili taj sektor jagodastog voća ili ta grupa kultura je nešto sa čime mi možemo konkurisati svijetu. Ljekovito bilje je nešto sa čime mi možemo konkurisati svijetu. Interesantno, i luk crveni je nešto sa čime mi možemo konkurisati i čak na velikom tržištu Europe. Uglavnom se neke kulture koje imaju ili kojima se može dodati ili finalnim i proizvodima koji se može dodati nekakva vrijednost specifična u smislu autohtonosti, u smislu geografskog porijekla. Uzimajući naravno u obzir činjenicu da bosansko-hercegovački proizvođač nema na raspolaganju ogromne površine. Znači sve ono što se efikasno, uspješno može implementirati na 2, 3, 4 duloma može postati konkurentno na europskom tržištu.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Profesor Sarajevskog univerziteta i član Evropske akademije nauka i umjetnosti Almir Badnjević nedavno je uvršten na listu najboljih naučnika svijeta. U ovoj emisiji podsjećamo i na ovu priču u kojoj Badnjević govori o značaju svog uspjeha, razlikama u vrednovanju nauke u svijetu i BiH, te potrebi da se u Bosni i Hercegovini što je brže moguće prednost da kompetentnim i stručnim u svim oblastima života. Priču o tome je zabilježio Alen Bajramović.
Lista Stanford univerziteta i Elsevier uključuje samo 2% ili oko 180.000 najboljih naučnika svijeta. Radi se o stručnjacima u različitim oblastima koji su u proteklom periodu imali najviše objavljenih naučnih radova, istraživanja i najveći broj citata u svjetskoj literaturi.
Prije je postojalo neko pravilo da neka mjerenja nisu bila baš definisana u samoj nauci, pa je svak sebe mogao reći, ne znam koji predaje na nekom univerzitetu, mogao je samog sebe proglasiti nekom vrstom, hajmo reći, najboljeg naučnika, najreferentnije osobe za neku oblast. Definitivno, dakle, to je jedna vrsta takmičenja koja ni po čemu apsolutno nije referentna, jer je tu u stvari takmičenje profesora i studenta. Jedino ono što je prepoznato, jedino ono što se cijeni jeste da svaka osoba koja djeluje u nekoj određenoj oblasti, kad kažem osoba, mislim prije svega na nekog naučnog radnika, se dokazuje sa svim drugim ljudima u svijetu koji se također bave sa tom oblasti.
Važno je spomenuti da se izbor vrši automatski uz pomoć računara i bez utjecaja čovjeka, te da se na prestižnoj listi našlo nekoliko naučnika iz Bosne i Hercegovine. Badnjević ističe da ne postoji lokalna ili sarajevska, već je nauka svjetska, pa tek na tom nivou saznajete koliko u stvari vrijedite. S obzirom da je za verifikaciju naučnog rada i svojevrstan test u određenoj oblasti potrebno vrijeme, njegov uspjeh je značajniji ako se zna da univerzitetski profesor iz Sarajeva ima samo 36 godina.
Broj citata je pod navodnicima lako postići kad ste vi već pred kraj vaše naučne karijere, međutim na početku naučne karijere i nije baš toliko jednostavno, zato što je neophodno, dakle, jako veliki broj citata da dobijete u vrlo kratkom periodu. Tako da definitivno, dakle, ovo je jedna velika stvar, jer opet kad se uporedi, dakle, sa ostalim kolegama koji se našli tu, poput, ne znam, profesora Kurjaka, poput profesora Dejana Miloševića, Envera Verema i tako dalje, tako da je definitivno zadovoljstvo i biti tu.
Badnjević je član Evropske te Internacionalne akademije nauka i umjetnosti, profesor na Internacionalnom Burč univerzitetu i Univerzitetu u Sarajevu, a predaje i na Univerzitetu u Warwicku u Velikoj Britaniji. Direktor je Instituta za mjeriteljstvo Verlab. Najveći broj njegovih radova i citata koje su koristili drugi odnosi se na primjenu vještačke inteligencije u dijagnostici određenih bolesti te upravljanju određenim medicinskim uređajima. Komentirajući poziciju uspješnih naučnika, ali i istaknutih pojedinaca u drugim oblastima u Bosni i Hercegovini, Badnjević kaže.
U Bosni i Hercegovini je zvanično i definitivno, dakle, apsolutno ne vrijede nikakvi kriteriji i mjere su, dakle, koje su postavljene u potpunosti, postavljene na pogrešan način, dakle, tako i u nauci, dakle, u Bosni i Hercegovini apsolutno se ne gledaju rezultati međunarodni koje neko ostvari. To bi bilo u redu da nisu već tablice i da nije već metodologija uspostavljena. Međutim, s druge strane, znate, gdje ne postoje mjerila i gdje ne postoje mjere i gdje ne postoji metodologija, što pojedini ljudi koji trenutno su dosta često na vlasti ovdje u Bosni i Hercegovini, koji se kao nešto pitaju, njima je u stvari ova tendencija da ne postoji bilo kakva mjerila i mjere, zato što je onda vi imate mogućnost u stvari za jednu vrstu javašluka, a gdje je javašluk, onda su vam prisutni isto tako i ljudi u stvari koji su samoprozvani stručnjaci, koji su izmišljeni, koji su poprilično samo manje više, dakle, podobni.
Neodgovorni biraju podobne, a podobni šire mrežu nestručnih u Bosni i Hercegovini pa i izvan države. Kao član pojedinih odbora u okviru velikog projekta Evropska saradnja u nauci i tehnologiji, Badnjević se tokom boravka u Briselu nedavno uvjerio u štetu koju takve osobe, instalirane u sve pore društva, nanose ovoj državi i njenim građanima.
Prije toga sam imao sastanke sa visokim zvaničnicima koji se tiču i koji su zaduženi za Zapadni Balkan i ovaj dio uopšteno Europe sa aspekta, znači, istraživanja, nauke i ostalog. Par dana prije toga su imali sastanke sa određenim predstavnicima Bosne i Hercegovine i kad pročitate zapisnike tih sastanaka, vjerujte da vam dođete da se odreknete državljanstva Bosne i Hercegovine ili da poderete javno, dakle, pasoš koji nosi, jer to je toliki, znači, toliko vas bude stid svi ti stvari u poređenju sa onim u stvari zbog čega ste vi došli, šta radite i šta nudite, dakle, tim ljudima, isto kao da dolazimo iz dva potpuno različita, dakle, svijeta. U zapisniku je navedeno dakle, da je vođen gotovo osmosatni sastanak dakle, sa određenim našim predstavnicima koji su bili tu, gdje apsolutno se nije diskutovalo, nije se stiglo diskutovati o nekim konkretnim gorućim temama, temama kao što su novi projekti, nova ulaganja, otvaranje novih stanica, tehnologiji, parkova i tako dalje, nego se gotovo 80% vremena provelo dakle, o svađanju, jel ima saglasnost entiteta, nema saglasnost entiteta, jesu dali saglasnost svi kantone, nisu dali, jesu izbori valjani ili nisu valjani, ko je predstavnik, ko nije predstavnik, što apsolutno ljude znači, koji sjede u Europskoj komisiji i koji su došli samo da razgovaraju o konkretnim i vrlo egzaktnim stvarima, apsolutno dakle, ne zanima.
Zbog ukupnog stanja u državi, ali i ovakve pozicije Bosne i Hercegovine u svijetu, potreban je hitan zaokret i povratak struci. Badnjević ističe da je za bilo kakav napredak neophodno birati najbolje u Bosni i Hercegovini, ali i ljude izvan nje, koji širom svijeta postižu izvanredne rezultate. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Na vratima Evrope.
Malo je poznato da u Bosni i Hercegovini još od vremena Austrougarske monarhije postoji poljska manjinska zajednica. Također, šira javnost gotovo i ne zna da neki bosansko-hercegovački običaj oko 70 godina žive u Poljskoj. Upravo je ta zemlja jedna od najvećih i najmnogoljudnijih članica Europske unije u novembru otvorila konzulat u Mostaru. Iz konzulata su za Radio Slobodna Evropa uz ostalo istakli kako će raditi na jačanju veza između dvije zemlje, kao i to da vlada veliki interes Poljaka za jug Bosne i Hercegovine i to ne samo zbog Međugorja koje hodočaste u velikom broju. A o tome podsjećamo u priči Mirsada Behrama.
Konzulat Poljske u Mostaru otvoren je 8. novembra ove godine u blizini Starog mosta. To je bilo izuzetno važno i Ministarstvu vanjskih poslova Poljske i ambasadi u Sarajevu, uzimajući u obzir i činjenicu da veliki broj poljskih hodočasnika koji dolaze u Međugorje sve više posjećuju i Mostar, pogotovo njegovo historijsko jezgro, kazali su za naš radio u konzulatu. Počasni konzul Republike Poljske u Mostaru za Hercegovačko-neretvanski i Zapadno-hercegovački kanton je Mostarac Husein Oručević, radnik u kulturi, nevladin aktivista i politolog koji je studirao u Poljskoj. Otvaranje konzulata u Mostaru je historijski događaj i za Bosnu i Hercegovinu i za Poljsku, jer u zadnjih 70 godina nije bilo konzulata Poljske u Bosni i Hercegovini van Sarajeva, rekao nam je Oručević.
Posljednji konzulati koji su bili, oni su bili u Banja Luci i Sarajevu i uglavnom ti konzulati su djelovali tokom perioda između Prvog i Drugog svjetskog rata. Nešto kratko nakon Drugog svjetskog rata konzulat poljski u Sarajevu je djelovao, ali prvi put u historijskom smislu nakon Drugog svjetskog rata to je konzulat koji van Sarajeva funkcionira i eto funkcionira na našu sreću u Mostaru.
Značaj otvaranja konzulata ogleda se i u činjenici da veliki broj Poljaka zadnjih godina dolazi u Bosnu i Hercegovinu i susreće se sa ljepotama juga zemlje, dodaje Oručević. Dešavanja u svijetu, poput ratova, premjestila su poljske turiste uglavnom na Jadran, a samim tim i u njegovo zaleđe, kojem pripada i mostarsko područje, naglašava počasni konzul Republike Poljske u Mostaru.
Što se da primijetiti u Starom gradu gdje većina ugostitelja već ima onako formalne jezičke odnose prema Poljacima, zna se reći dobar dan, zna se reći hvala. I prema mojim razgovorima sa turističkim radnicima u Starome gradu, izuzetno su zadovoljni mušterijama, odnosno klijentelom koja dolazi iz Poljske.
Počasni konzul Republike Poljske u Mostaru za Hercegovačko-neretvanski i Zapadno-hercegovački kanton Husein Oručević podsjeća da razvoj bosansko-hercegovačko-poljskih odnosa traje još od vremena Austrougarske monarhije, jer su u to vrijeme Bosna i Hercegovina, te neki dijelovi današnje Poljske, ali i Ukrajine, bili u istoj državi.
Tako da nas tu vezuju i prezimena koja susrećemo u Bosni i Hercegovini, gdje imamo dosta Poljaka koji se potpisuju onako po, što bi se reklo, po Vuku Karadžiću, dakle po onome kako se to izgovara u Bosni i Hercegovini, a koji sada traže svoje korijene u Poljskoj.
Oručević tako izdvaja i primjer grada Prnjavora u kojem ima nekoliko grupa Poljaka koji su u Bosnu i Hercegovinu došli u vrijeme Austrougarske vladavine te su se ostavši tu prilagodili Bosni i Hercegovini i njenom načinu života.
I onda su nakon Drugog svjetskog rata prenijeli jako veliki broj tradicije Bosne i Hercegovine i bosanskog i hercegovačkog naroda u jedan mali grad koji se zove Boleslavjec. I u Boleslavcu u stvari mi imamo našu zajednicu Poljaka koji govore naš jezik koji prave pite, koji prave somune, dakle koji su održali određeni oblik tradicije.
Upravo je to izuzetno važno, dodaje počasni konzul Poljske u Mostaru Husein Oručević.
Da te upravo prirodne, kako bi rekao, mostove, prirodne konzule i ambasadore nekako dovodimo u kontakt i da oni budu ti koji će između naroda Bosne i Hercegovine i poljskoga naroda biti ti mostovi koji će kasnije razvijati upravo tu kulturnu i kulturološku suradnju do koje nam je jako stalo.
Inače, počasni konzul Republike Poljske u Mostaru Husein Oručević ističe kako je strategija poljske diplomatije da budu što prisutniji na prostoru Balkana, što je u ostalom politika i cijele Europske unije. Govoreći o planovima rada konzulata u Hercegovini, počasni konzul Husein Oručević kaže kako je prije svega važno razvijati kulturne odnose, saradnju u oblasti obrazovanja, na primjer kroz mogućnost da bosansko-hercegovački studenti mogu dobiti stipendiju i studirati u Poljskoj, kao i pomoć kroz opremanje škola te u zdravstvu. Oručević napominje i kako je zadnjih godina povećan interes i poljskih investitora,
koji su se u zadnjih otprilike 3 desetljeća jako dobro profilirali na europskom i svjetskom tržištu, i oni također zbog nekog oblika jeftinijeg mogućnosti zauzimanja prostora, govorim sada o zemljištu, ali jeftinije radne snage, izuzetno su zainteresirani za ulaganja, pogotovo u ovaj dio Bosne i Hercegovine, govorimo o njenom jugu.
Što se tiče poznavanja o Bosni i Hercegovini u samoj Poljskoj, Oručević ističe da Poljaci već duže vrijeme dolaze u BiH prije svega zbog hodočašća u Međugorje.
Međutim, Međugorje samo po sebi nudi religijski turizam, vjerski turizam, no međutim ovo što sada nudi Mostar i što su nude gradovi u Hercegovini počinje da bude jako primamljivo i jako je vidljivo u Poljskoj kao mjesto koje treba svakako da se posjeti, a Mostar je prvi na listi, može se reći broj jedan na listi nakon Međugorja u kojeg se treba doći, koji se treba posjetiti, pogotovo Stari most koji je već sada milijone Poljaka vidio.
Tako je simbol Mostara, dodaje Oručević, sada prisutan gotovo u svim poljskim porodicama, odnosno Stari most je na fotografijama miliona Poljaka kod kojih Mostar jako dobro kotira. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U sklopu projekta Istraživanje i predstavljanje nematerijalne kulturne baštine Kantona 10, Karmelićanin otac Zvonko Martić, doktor etnologije, naučnik i čuvar narodnog blaga, neumorno traga za još nezabilježenim motivima. Tradicijska izrada sira u livnu, krsna slava i drevna pastirska igra pljočkanje u Bosanskom Grahovu, jedinstvena u Europi, bili su predmet njegovog istraživanja. Upravo jednog oktobarskog dana Željka Mihaljević je u jednom selu zabilježila ove aktivnosti.
Već od ranih jutarnjih sati neumorni dvojac, znanstvenik i zaljubljenik u narodnu baštinu, Karmelićanin, doktor etnologije i antropologije, otac Zvonko Martić i umjetnički fotograf iz Sarajeva Jasmin Fazlagić u selu Srđević snimaju umijeće izrade livanjskog sira. Tajna njegove kvalitete je u mlijeku s planinskih pašnjaka koji obiluju ljekobiljem, kao i tradicijskoj izradi od nepasteriziranog mlijeka.
Zagrije se na 32-3 stupnja i stavi se sirišće na 5 litara, mala žličica, dobro se promiješa i to stoji jedno pola sata, 40 minuta. I onda se to fino razmiješa i zagrijava se posle na 45 stupnjeva.
Govori nam to vrijedna domaćica Matija Šarić, a ostatak priče sličan je kod izrade svih tvrdih sireva. U Obljaju kod Bosanskog Grahova, naselju u kojem žive i Srbi i Hrvati, motiv je krsna slava. Već sam pogled na srpsku narodnu nošnju govori kako je gotovo identična Hrvatskoj. Pitamo oca Zvonku kako je došlo do toga.
Mi se nalazimo ovdje u Obljaju gdje je na poseban način ta tradicija bila toliko isprepletena kroz običaje, kroz zajednički napjevanje, zajedničke plesove. U datom trenutku su neke žene bile bolje tkalje sa vunom, a druge su bile bolje vezilje i one su se robnom razmjenom, kako su već jedne druge radili, razlikovali su se po nakitu, po količini nakita kako su nosili. To su te nekakve razlike koje ljudi iznutra primjećuju, a mi izvana kad dođemo treba nam netko jednostavno reći.
U istom selu za buduće generacije otac Zvonko želi sačuvati i staru pastirsku igru pljočkanje. S određene udaljenosti, plosnatim kamenom veličine dlana, gađa se manji kamen zvan pljočkaš ili bulin. Cilj je dobaciti što bliže bulinu i tako osvojiti bod, govori nam to Vlatko Sarić, Inače, Grahovljak koji živi i radi u Umagu i član je pljočkarskog kluba Murine.
Sad je počelo pljočkanje biti organizirano, sad smo to organizirali kao sport, a inače pljočkanje poznato u svim krajevima Europe gdje je bilo kamena. To su stare igre, ko je igrao na balote, ko je mogao kupiti je. A ovo su sve ostali igrali po selima i mjestima uz ovce, uz blago koje su čuvali.
Otrgnuta od zaborava ta arhaična igra razvila se u sport, a kamen zamijenjen aluminijem. U Bosni i Hercegovini igra se jedino u Grahovu u kojemu se održava i međunarodni turnir.
To je Kup Alpe Adria gdje sudjeluju Italijani i Bosanci, Hrvati, Slovenci.
Prije angažmana na ovim projektima tradicija i nematerijalna kulturna baština bile su velika nepoznanica i za umjetnika s fotoaparatom.
Znate šta, ja sam kao i većina prosječnih građana Bosne i Hercegovine jako malo znao o tradiciji, nematerijalna baštini, našoj kulturi, tradicijskoj uopšte. Naravno, radeći sa Zvonkom i upoznajući ljude, upoznajući kulturno-umjetnička društva koja još gaje i održavaju tu tradiciju, zaista sam jako mnogo naučio i mogu reći da sam nekako mnogo bogatiji za ovaj tu vrstu znanja.
Govori nam Jasmin Fazlagić, a otac Zvonko dodaje.
Naravno, jedan etnolog, kulturni antropolog pristupa stvarima na jedan način, on je umjetnički fotograf pa to pristupa na drugi. Mislim da smo već našli jedan zajednički način djelovanja u kome se zadržava ono što bi trebalo biti u predstavljanju tradicijske kulture kao ono što traži, hajde recimo, struka, a on to radi na jedan izvrstan umjetnički način.
Nadaju se da će takvih projekata biti još, a već sljedeći im je fenomen izvornog pjevanja koje je zajednička baština sva tri naroda u Posavini, sjeveroistočnoj i središnjoj Bosni. Iz Livna i Bosanskog Grahova za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slobodna Evropa.org.
Brčko distrikt je u porodici 52 zelena grada Evrope, čiji se projekti finansiraju sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj, a ne tako davno predstavljen je i akcioni plan Brčko zeleni grad. To je priča Zorana Matkića.
Voditelj resora za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova pri Razvojnom garantnom fondu Brčko distrikta Zlatan Musić kazao je da će akcioni plan Brčko zeleni grad omogućiti
značajno veliki broj definisanih prioriteta, mjera i aktivnostima koje će biti delegirane u narednom periodu prema raznim donatorima, uključujući multilateralne i bilateralne donatore u Bosni i Hercegovini i šire. U narednih godinu i pol dana vrlo intenzivno ćemo informisati javnost o ovom procesu i sa druge strane očekivati ulazne informacije od interesnih strana, kako pojedinaca, tako i interesnih grupa, da što bolje i kvalitetnije definišemo ovaj akcioni plan i u narednom periodu omogućimo prelazak na ono što se naziva u zemljama Evropske unije zelenu ekonomiju.
Musić je naglasio da ulaskom u porodicu evropskih zelenih gradova pred Brčko distriktom se otvaraju široke mogućnosti implementiranja projekata iz oblasti zaštite životnog okoliša koje će finansirati Evropska banka za obnovu i razvoj.
Akcioni plan zelenih gradova obuhvata 134 konkretna indikatora koji se rade po istoj metodologiji Evropske banke za obnovu i razvoj, koja se implementira u 52 grada u zemljama Evropske unije i omogućit će da u 8 osnovnih oblasti se definišu konkretni prioriteti i mjere koje će biti namijenjene razvoju Brčkog distrikta. Neke od tih oblasti su zaštita vazduha, tla, vode, neke od tih oblasti uključuju energetsku efikasnost, zatim dekarbonizaciju i mnoge druge.
Manuela Nesl, direktorica Evropske banke za obnovu i razvoj u Bosni i Hercegovini, izrazila je zadovoljstvo što se Brčko pridružilo projektu Evropskih zelenih gradova.
Ovaj projekat se odnosi na razvoj mnogih projekata poput vode, kvaliteta zraka i mnoge druge stvari koje su veoma važne za stanovnike Brčkog distrikta. Brčko distrikt se pokazao za sad kao veoma odličnim i mi smo već uradili prve investicije koje se tiču luke Brčkog distrikta kao i vodovodne mreže u Brčkom distriktu. Naravno da tu ima izazova sa kojima se susrećemo, ali vjerujem da ćemo u narednom periodu riješiti zajedno. Nadamo se da ćemo ostvariti jako dobru saradnju u narednom periodu sa Brčkog distriktom. Također pozivamo sve građane zainteresovane strane da se uključe aktivno u ovaj projekat.
Akcioni projekt Brčko zeleni grad izradio je resor za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova pri razvojno garantnom fondu Brčko distrikta uz stručnu potporu tima renomirane konzultantske kuće iz Beča. Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
Bilo je ovo kolažno izdanje emisije Na vratima Europe, a proteklih pola sata sa vama su podijelile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.